Monsieur Martin Sibujang Mbote.
Mbote.
Radio Okapi lelo ekoki si 22 ans. Akokoi bisali so nini na parcours Radio Okapi.
22 ans eza likambo monene parce que tobanda ki Radio Okapi na 2002 période mboka ezaki okabwana. Déjà na tango wana tobandi musala Radio Okapi pona kosangisa batu nyoso bao basi bakabwana na ba ide na bango na ba rebellion babandande ko solola. De masolo wana pe ya Sam City Bandaka e biso en tant que Radio Okapi, l'objectif est d'accompagner le processus nyoso. Il y a négociation, processus politique. Dans la période où on a quand même continué, dans la Ituri, Radio Okapi, comment rappeler que l'obé la Makambozo, le cas, bipa et nyoso, notamment Ituri, pour que l'obé la Makambozo, le Makambozo, le Makambozo, le Salam. Après, tu évolué, ti élection ya Liboso et Yaki, élection Mibale et Yaki, Bitumba Pe, et si la nanote, ti lelo, tu sali déjà 22 ans, tu sa kaka, na public, na biso, na auditeur, na biso, tu zolbe la bango, makamonyo sezo, salama na mboka na biso, tamo susupe, na mboka pembe na biso, tu zo, koye la bango, ba réponse ya ba question, misusu, ba mitunaka, à propos ya vina bango ya ngonde omoni ba émission ebele ezawana lokola Okapi service po bayambaka ba question ya ba auditeur et pe bazwa ka ba réponse ya kopesa ba na ba question ana
monisco ezako kende c'est ba sai ki makamunyo so plan ya désengagement na gouvernement avenir à Radio Okapi eza nini
pona likambo wana besonyo toyebi ke monisco ezo kende et pe Radio Okapi pe zaka unité moko ya monisco mais eloko moko biso to yebi c'est que ba konzi na biso n'est-ce pas na ba discussion nyoso et ça la manque ezala na Kinshasa ezala na New York likambo ya Radio Okapi ezali pas centre ba discussion na kolo ba mingite pona likambo wana mais en tout cas ba konzi na biso na niveau ya Kinshasa na niveau ya New York bazo kanisa kaka ndenge nini Radio Okapi ekotika.
D'ici là, pour décision ekozwama, ce qui ekotika là, ekotika ndenge nini et tout ça, d'ici ba décision ekozwama, ba projet nini Radio Okapi zanango pona ba tobalanda kaya.
Bon, pona biso lelo yo tozo continuer Radio Okapi vraiment ndenge tozo travailler kaka. Ba souci, ba inquiétude wana, il faut totiango pembeni. Wana nde ezotinda par exemple que tozo développer makasi aspect ya digital, kotiaka ba information na biso na ba tweet, na Facebook, kosala ka ba live Facebook. Eza eloko moko ya makasi lelo parce que batu mingi balandaka radio lisusu te kaza na salon. Bazo landa ba radio, lokwa Radio Okapi, azana mwa telefone na loboko, azana voiture. Donc eza ba aspect moko oyo, lelo biso tozo développer makasi parce que le besoin est là. Batu, bazana besoin kuzala informe, metia bango siko na condition na bango nyoso wana po bazala informe. Si wakanisi ke radio, ekotika ka radio ndenge zalaka kala, ke mutu auti na bureau, akulanda radio, soki akomika na ndako wana otikalisi. Ba radio nyoso ezo evolue ndenge wana yango nde biso tozo landa evolution wana ya digital.
Tozo mona soko otuni Radio Okapi na Kinshasa ba papa bazo se retrouver facilement il y a un certain âge et surtout qu'ici vous n'êtes pas jeune et vous avez moins cocosso et donc on y a eu expliqué en gros et puis ni niveau ça la pour n'avoir gagné justement jeunesse.
Effectivement, on a eu la politique n'a pas su en ni toko récupérer jeunesse. Au moment où les jeunes Mikolo yo basan à ma téléphone, bah on s'est rendu à ma téléphone. Ce qui au petit bango information T dans ma téléphone à bango, il y a pas que les jeunes ont besoin de bango T. Ce qui au petit bango information T filmé avec ma vidéo T. Okuzwara ba jeune te. Yango de lelo yo comme objectif ya biso au niveau ya Radio Okapi. Tozo sala manso que nyoso ezolekana FM na radio ezala pe na visibilité na ba tweet, Facebook, ba vidéo pe ezalaka ainsi de suite. Wana nde tokozwa ba jeune. Et puis pe tozo développer ba thématique o intéresser ba jeune. Il faut que les jeunes bazwa espace ona ya kulubaka ba makanisi na bango. Ba lingi nini bazoluka ba réponse ya ba question na bango wana nyoso ezana ba programme oyo lokola olobaki bana Okapi eza lokola ba jeune toza pe na ba programme soso ya concernant ba artistes musicaux vraiment c'est très très dynamique. On n'a pas oublié les jeunes. Tobo sani ba jeune te.
Na Kinshasa, ba taxi catch. Oyo batu mataka mingi na Kinshasa awa boye. Programme moko eza ya fréquence. Radio Okapi oza di kolo mingi. Ba 103.5 alors que ba mitukana ba fréquence eza moins assez. Ce qui fait que bazan apo sa pa ko landame moyen te. Solution eza te.
Bon, pour aller la solution, en tout cas, dans le cas de la toujours fréquence, on a un gouvernement, et ça, fréquence, on a les alicolos. On a vu là, qui ça, ça va fréquence, et ça, est belé, belé. Parce que bon, le cas fréquence, il assez. Ils ont passé la discussion, moi, ils ont la carte pour tout le monde en ligne à cause de la fréquence. Moi, j'ai assez pensé.
N'assez à 100.
Mais en tout cas, discussion à Tilelo et Simbana noté. Donc, il y a un peu pour la Colanda Radio Capier, aux Anakissa, ça. Zouakaka, ça l'a effort 103.5 au Colanda Radio Capier. Ou bien, dans Internet, dans les réseaux sociaux. En tout cas, ma camionne sur Radio Capi Alexa.
À l'occasion anniversaire, justement, 22 ans, où il y a Radio Capi, un message que nous avons fait à l'auditeur, nous avons fait à l'auditeur.
Nous avons fait à l'auditeur, nous avons fait un peu de makasi, un peu de mingi. Et ça, nous avons fait un peu de mingi, un peu de mingi. Nous avons fait une information, nous avons fait une musique, nous avons fait un peu de mingi. Nous avons fait un peu de mingi, nous avons fait un peu de mingi. Merci beaucoup. Radio Capi a dit quelqu'un à service, nous avons fait un peu. Et là, quand nous sommes en Angola, la question, bobo ça n'a raté qu'au coma ou bien qu'au benga pour tout répondre à la préoccupation d'Abino.
Merci, Ming.
Merci beaucoup.